Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, dnešním hostem je Josef Tětek, ekonom, který se věnuje edukaci v oblasti Bitcoinu, autor populární knihy o Bitcoinu s názvem Bitcoin – odluka peněz od státu, také autor knihy o životě a díle významných libertariánů, kniha se jmenuje Nepřátelé státu, přátelé svobody, a od roku 2021 natáčí podcast Stekuj podcast. V tomto podcastu obvykle si zve významné osobnosti a s ním probírá témata, které se týkají Bitcoinu, finanční suverenity a svobody. Dobrý den, Josefe, zdravím vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den, jak se máte, Josefe?
Mám se dobře, Bitcoin je docela levný, to mám vždycky rád.
Takže dobré období pro nákup.
Přesně tak.
Já možná začnu, kolega zmiňoval název vaší knihy Odluka peněz od státu. Proč je podle vás důležité, aby se peníze od státu oddělily?
Dobře, teďka máme státní peníze. Máme je, a to asi potom budeme probírat, už nějakých řekněme 100 let, kdy stát má plnou moc nad definicí, vydáváním peněz a řízením finanční oblasti. A stejně jako všechny státní monopoly, i ten státní peněžní monopol produkuje neúplně chtěné důsledky. Pro stát možná jsou chtěné, ale neúplně chtěné pro společnost. Jedním z těch důsledků je trvalá inflace. Centrální banky mají už docela dlouho inflační cíl ve výši 2% ročně. My v posledních letech vidíme, že ani tady ten inflační cíl se nedaří plnit. Centrálním bankám ta situace se trošku vymkla z rukou. Ano, a i 2% inflace je docela špatně, protože to znamená, že zhruba každých 35 let se nám spůlí kupní síla. Takže v takových penězích je potom nemožné spořit si třeba na důchod a musíme nějak investovat nebo spekulovat. To jsou 2%, když máme inflaci okolo 20%, tak ta kupní síla se nám půlí zhruba každé 3,5 roku, když je to 15%, tak je to asi každých 5 let. Takže to je kupní síla, v dnešních penězích si nemůžeme spořit, protože máme programovou inflaci a státy, respektive centrální banky, tvoří čím dál větší množství peněz. Jenom takový fun fact, během půl roku v roce 2020, kdy se to tištění peněz opravdu hodně rozjelo, vytiskla nebo vytvořila americká centrální banka Fed během půl roku vlastně HDP Afriky. Stejný objem peněz, jako je celoroční HDP Afriky během půl roku, to prostě vytvořili vlastně z ničeho. Další problém tady těch státních peněz je, že začíná selhávat i jako prostředek směny. Nejsou to neutrální peníze, dochází k weaponizaci toho peněžního systému. Máme mezinárodní sankce, a to nejen na země, jako je Rusko, ale třeba i Zimbabwe, kde vlastně z historických důvodů jsou zavedeny sankce a lidé tam potom nemají vůbec přístup k zahraničním platbám, k zahraničním finančním službám. Obecně na Afriku dopadají tady ta existence státních peněz dost těžce a peníze jako prostředek směny nefungují hlavně na tom globálním jihu. Tady u nás na západě se většinou tady ten argument nesetká úplně s pochopením, protože tady nám to přece báječně všechno funguje. Máme instantní platby, dokonce teďka už mezi bankama, dokonce i o víkendu to chodí, ale tady to není standard pro několik miliard lidí po celém světě. Takže abych to shrnul, ty dnešní peníze selhávají ve dvou hlavních peněžních funkcích, a to je prostředek směny a uchovatel hodnoty. Pro nás na západě začíná být akutní hlavně ta funkce uchovatele hodnoty a můžeme se potom asi pobavit o tom, jak tohle Bitcoin řeší. Každopádně za mě tohle je ten problém státních peněz a proto bychom se měli zamýšlet nad tím, jak a proč odloučit peníze od státu, obdobně jako jsme dříve odloučili média, výrobu, církev od státu. Myslím si, že další krok pro lidstvo je odloučit i peníze od státu.
Možná k tomu ještě napadá, jste zmiňoval ty sankce a v podstatě obecně se asi dá říct, že země, řekněme třetího světa, typicky třeba země i africký, tak tu potřebu nebo ty přínosy Bitcoin vnímají víc, než je tomu třeba u nás, kde, jak zmiňujete, tak v podstatě ani tu inflaci donedávna jsme nevnímali tolik, až teprve teďka v poslední době to stejný i třeba problémy s, řekněme, rychlostí plateb a tak dále, tak taky tolik nevnímáme. Tady ty země to vnímají mnohem víc. Myslíte si třeba, že to může do budoucna potenciálně třeba změnit, nechci říct, jako úplně světový řád a pořádky, ale v podstatě ty nůžky v té chudobě, tady v těch zemích, tak trošku zmenšit, protože pokud by opravdu Bitcoin jako uspěl v plný míře a tady ty země by navnímaly a tím pádem předpokládám prostě jako i kupovali si Bitcoin s předstihem, než třeba Evropani, potažmo třeba Američani, tak že by to mohlo v podstatě dorovnat tu jejich chudobu.
Já v to doufám a myslím si, že tady ten trend začínáme vidět. Ona není úplně náhoda, že Bitcoin jako zákonné platidlo byl přijat vlastně v rozvojových zemích, to znamená v Salvadoru ve Střední Americe a v Centrální Africké republice, v Africe. Země, u které se uvádí, že je vlastně nejvíce bitcoinizovaná od spodu společností, je Nigérie, obrovská země, nejsilnější ekonomika Afriky, 200 milionů lidí a uvádí se, že okolo 30% populace má něco dočinění s bitcoinem, potažmo kryptoměnama, používají tam i třeba stablecoiny. A Nigérie je zrovna skvělý případ toho, že ty peníze opravdu nefungují, dlouhodobě je tam inflace okolo 20%, nedaří se tu inflaci snížit a nefungují tam vlastně ani platební prostředky, co jsem se bavil s lidmi z Nigérie, tak tam jsou velmi silné currency controls, měnové kontroly a není možné vlastně nakupovat ze zahraničí ve větším objemu než $20, takže to různě obcházejí a proto tam Bitcoin začíná být používaný především jako prostředek směny. A obecně v afrických zemích největší jako killer feature Bitcoinu je to, že to je neutrální platební systém, se kterým je možné přijímat platby ze zahraničí, remitenční platby například. To znamená, když rodina nebo někdo z rodiny pracuje třeba v Evropě nebo v Americe, tak posílá potom platby domů. Donedávna musel platit Western Union třeba 10% z té platby. S pomocí Bitcoinu může provést instantní platbu téměř zadarmo, bez prostředníků, přímo své rodině. Nákupy ze zahraničí, kontraktorská práce pro zahraničí, všechno je možné dělat právě s pomocí Bitcoinu. Není zapotřebí sjednávat si nějaké bankovní účty. V Africe je obrovská část populace takzvaně unbanked, bez přístupu k bankovním účtům a tady tu situaci se nepodařilo těmi konvenčními způsoby vyřešit už desítky let. Naopak se dá říct, že se v některých zemích ta situace ještě zhoršuje. Do toho vchází Bitcoin jako ten neutrální platební prostředek a v těch zemích toho globálního jihu, v Jižní Americe a v Africe funguje Bitcoin převážně právě jako platidlo.
Je docela zvláštní, že se často Bitcoinu vyčítá, což teda já vnímám jako největší problém, to, že je složitý, takže na pochopení pro prostě člověka to není úplně jednoduchá záležitost, ale vlastně vědět spíš o té motivaci, protože tady to jsou země, kde ta vzdělanost je výrazně nižší, než je tomu třeba v Evropě, ale přesto ty lidi v podstatě byli schopní jako ten Bitcoin navnímat a naučit se s ním prostě pracovat v podstatě bez problému.
Ano, ten mýtus o tom, že Bitcoin je složitý, možná vyplývá z těch počátečních let, kdy byl Bitcoin převážně používaný programátory a technicky zdatnými lidmi a museli si hodně nastavovat, sestavovat si vlastně ty peněženky, řešit složitě zálohování a tak dále, ale ten ekosystém se strašně rozvinul. V současnosti vlastně stačí si jenom stáhnout aplikaci a to už je bitcoinová peněženka a během jedné minuty když jsem kdekoliv po světě, jsem schopný lidem říct, stáhni si tady tu aplikaci, dej tam klikni na receive a rovnou ti můžu poslat prostě pár dolarů. Když tady to lidi vidí třeba v Ghaně, kde jsem byl nedávno v prosinci na konferenci a bavili jsme se tam i s místníma, kteří s Bitcoinem neměli nic společného a o Bitcoinu nevěděli nic, byli to třeba rybáři na pláži, vysvětlili jsme jim tady to, byli schopni si stáhnout tu peněženku, tak jak říkají jako Slováci, to jim odpálilo dekel, protože to bylo opravdu něco naprosto nevídaného v takové zemi. Fungují tam Momo, mobile money, to je v Africe hodně populární, ale to je jenom taková trošku jiná banka. to, že můžou mít najednou ve vlastní aplikaci vlastní peníze, které fungují po celém světě a můžou přijmout právě třeba platby od někoho ze zahraničí, od své rodiny, to je něco, co tam do téhle doby vůbec nefungovalo a je to naprosto jednoduchý. Dokáže to pojmout normální jako rybář na pláži v Ghaně, který prostě pravděpodobně neprošel víc než 5 třídama základky. A digitální gramotnost má jinak dost nízkou, o čem jsem se tam přesvědčil, že je třeba i těžký jako vysvětlit, co to je e-mail, protože lidi hodně v těch afrických zemích používají třeba WhatsApp a různý messengery a tak trošku přeskočili tady tu vývojovou fázi toho, že používáme třeba e-maily, ale přijímat a platit bitcoinem je vlastně jednodušší, než ovládat e-mail. Takže ten ekosystém se strašně rozvinul a tady to už neplatí. Samozřejmě je tam určitá progrese. Pokud potom člověk chce zabezpečovat nějaké větší prostředky, chce se plnohodnotně podílet na hlídání pravidel, které platí v bitcoinové síti, tak potom už se musí zajímat třeba o to, jak provozovat full node, jak si nastavit hardwareovou peněženku, jak si zabezpečit síť, ale to jsou prostě progrese. Když člověk potřebuje přijímat a odesílat pár dolarů denně, tak mu stačí opravdu jenom ta aplikace v telefonu.
Josefe, bitcoin se označuje jako kryptoměna, vy často ale vysvětlujete, že to jsou spíše peníze. Mohl byste vysvětlit, jaký je vlastně rozdíl mezi penězi a měnou, protože si myslím, že většina lidí to vnímá jako jednu a tuto už věc, tak jestli byste mohl vysvětlit ten rozdíl?
Jasně, peníze a měna jsou v dnešní době synonyma v tom běžném pojetí, ale historicky to bylo tak, že peníze byly drahý kovy. Bylo to zlato nebo stříbro. A měny potom byly jenom různý váhové jednotky zlata nebo stříbra. Například marka, vypsal jsem si, libra byla okolo roku 1350 23 gramů zlata, pak se ta definice snižovala. Každopádně vždycky to bylo definované jako určitý množství zlata. Americký dolar byl ze začátku definován jako 24 gramů stříbra. Česká koruna, nebo česká spíše jak se tomu říká, jako monarchistická během monarchie, ještě do první světové války, byla koruna definovaná jako 0,3 gramů zlata, což by bylo dnešních 400 korun. Dnešní koruna je vlastně 400krát zdevalvovaná oproti té původní koruně, která byla směnitelná za zlato. A ta směnitelnost je právě velký aspekt toho, co historicky byly měny. Vydávali banky a státy, bankovky a státovky, které byly definované jako, když nám předložíš tady tu bankovku nebo státovku, tak ti vyplatíme určitý množství v uncích nebo v gramech zlata nebo stříbra. Na starých třeba amerických bankovkách tady to vidíme napsáno. Blablabla is the promise to the bearer on demand to pay něco ve stříbře. Takže to byly takové vlastně poukázky na ty podkladové peníze. To byly historické měny. Po první světové válce, kdy většina těch mocností opustila zlatý, potažmo stříbrný standard a krytí a konvertibilitu, tak se měna vlastně stává těmi penězi. Dnes vlastně už nemáme v oběhu peníze, jakkoliv to zní paradoxně, tak ty původní peníze zlato a stříbro ty úplně vymizely ze systému a máme jenom měny. Takže v dnešní době my jako měnu chápeme vlastně národní měnu. To, že centrální banka vydává a definuje, co to je ta národní měna, potažmo máme nějaký legal tender laws, zákony o zákonném platidle, ale už tam není ta návaznost na zlato nebo stříbro. A teďka se dostávám k tomu, proč bitcoinu nerad říkáme měna. Protože za první není za nic konvertibilní, není směnitelný za žádný podkladový peníze. A za druhý, to není národní měna v tom smyslu, že by to definoval stát. Ano, jak jsem říkal, Salvador, Centrální Afrika, Africká republika přijali bitcoin jako legal tender, jako zákonní platidlo, ale takhle bitcoin nevzniknul. Na rozdíl od těch národních měn, které vlastně vznikají tím, že definuje stát. Proto pokud se bavíme o bitcoinu, tak mám radši ten termín peníze, protože se mnohem víc než dolarů nebo korunám nebo euru podobá právě těm historickým penězům, zlatu a peněžní vlastnosti, který definoval už Aristoteles ještě v roce asi 300 před naším letopočtem, tak ty peněžní vlastnosti, které byly vždycky velice dobře aplikovatelné na zlato a proto lidi používali zlato, tak jsou stejně tak aplikovatelné i na bitcoin, do značné míry se dá říct, že Bitcoin má ty peněžní vlastnosti ještě lepší než zlato. Já jenom zmíním ty peněžní vlastnosti, to znamená, jaký vlastnosti by měly mít zdraví peníze, v angličtině sound money, jsou to vzácnost, dělitelnost, ověřitelnost, převoditelnost a durabilita. A napříč všemi tady těmi faktory má Bitcoin vlastně úplně dokonalý vlastnosti. Proto to jsou peníze.
Takže to chápu správně, tak v podstatě v době, kdy se používaly zlatý stříbrný mince, tak vlastně to byly ty peníze, protože měly tady ty vlastnosti, které mají peníze mít. Potom, když třeba půjdeme do doby, teda, kdy už se použily bankovky, ale ještě byl zlatý standard, tak vlastně ty bankovky, to byla měna. A to zlato, který v podstatě bylo tím aktivem podkladovým, tak to byly ty peníze.
Ano. Tady to je podle mě jediný smysluplný vysvětlení monetární historie a tady těch dvou termínů, proč vůbec máme tady ty dva termíny.
Mm-hmm. A dneska se hodně mluví o fiat penězích nebo o fiat měně. Taky si myslím, že ale vlastně málo kdo ví, proč vlastně fiat. Tak jestli byste ještě vysvětlil, co to jsou ty fiat peníze.
Nemá to nic společného s automobilkou. Ona i ta automobilka tweetovala někdy si v roce 2021, když zase Bitcoin a kryptoměny byly populární, tak tweetovali jako ve smyslu, proč nás všichni ty bitcoineři nesnášejí. Tak není to nic proti automobilce. A myslím si, že třeba Fiat Multipla je jako jedno asi z nejhezčích aut. Každopádně, trošku seriózněji, fiat, ten termín pochází z latiny, fiat budiš, fiat lux, budiš světlo. A jsou to totiž peníze vznikající z příkazu, ze státního příkazu. Jsou definovaný legal tender laws, zákonem o zákonném platidle a státní instituce, centrální banka, ten systém nějakým způsobem řídí, rozděluje privilegia komerčním bankám, které taky můžou vydávat peníze. A pokud si o fiat peníze, o nastolení těch fiat peněz, které nebudou navázané na podkladové peníze, na zlato a stříbro, ty tady byly už historicky. Když se podíváme třeba na definici termínu pound sterling na Wikipedii, tak tam vidíme, jak historicky byla libra navázaná na stříbro a na zlato. Jaká byla ta definice? Okolo roku 800 to bylo asi 240 gramů stříbra, odpovídající množství zlata. A postupně se snižoval ten obsah zlata a stříbra, až se nakonec podařilo odpoutat tu fiat měnu, tu libru od těch podkladových peněz. Máme historicky třeba francouzské asignáty během francouzské revoluce okolo roku 1790, to byly čistě papírové peníze, vedlo to k hyperinflaci, společnost ty peníze hodně rychle potom odmítla. Během války o nezávislost v Americe, v amerických koloniích taky obíhaly papírové peníze, taky to vlastně potom vedlo k hyperinflaci a potom to mělo nějaké důsledky ohledně toho, jak byl nadále definován dolar. Během války severu proti jihu také obíhaly takzvané greenbacks, papírové peníze, obrovská inflace a vždycky se ta společnost vracela vlastně ke zlatu a stříbru. Až po první světové válce se vlastně podařilo nastolit ten systém téměř dokonalých fiat peněz bez skrytí, respektive bez konvertibility za zlato a stříbro. V roce 1913 vzniká FED, Federální rezervní systém, americká centrální banka. V té době ještě Američani měli možnost vlastnit zlato a stříbro a platit nimi. Bylo to přijímané platidlo. Po roce 1933 tady ta možnost vlastně přestává v Americe platit. Američani potom mají asi 40 let úplně zakázáno vlastnit zlato. A například v Československu, československá monetární historie je taky docela zajímavá, ono to s tím souvisí, tak to trošku načrtnu. Po první světové válce nemáme zlato a stříbro jako peníze, ale centrální banka, která vzniká potom až ve 20. letech, se snaží navrátit v podstatě zlaté krytí československé měně. Částečně se jim to podařilo, nicméně to zlaté krytí bylo ve formě takzvané zlaté devizy, kdy koruny bylo možné si vyměnit za zlato jenom v objemu tuším asi 12 kilo a výš. To znamená, že to byly obrovské částky vlastně dostupné jenom pro zahraniční mocnosti. Pro běžného československého občana bylo možné ještě držet nějaké stříbro a částečně peníze byly stříbrné, protože vycházely stříbrné 5 koruny s 50% ryzostí, razily se do roku 1932. ta československá vláda byla na dobré cestě vlastně vrátit se plně k tomu zlatému krytí. Podařilo se asi 40% korun mít kryto ve zlatě, samozřejmě za režimu toho, té zlaté devizy. A tady ten sen v podstatě o tom, že československá koruna bude silná a ona skutečně hodně posilovala třeba i vůči dolaru, tak to utli nacisti, kteří sem vtrhli, udělali okupaci a vlastně ukradli to československé zlato a potom se to částečně vrátilo, ale už ne všechno a komunisti samozřejmě už neměli vůli navrátit se ke zlatu.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Teď to chápu správně, jak vlastně by se mělo spíš říkat fiat měna, protože v podstatě tam chybějí teďka momentálně ty peníze, které by to kryly.
Je to vhodnější termín, ale jako je pochopitelný, že v tom jazyce figurují pořád ty peníze, protože zní to divně, že vlastně nemáme peníze.
Jasně, ale prostě ta pointa toho fiat znamená jako ve zkratce to, že není tam nic vlastně jako pod tím, není tam to zlato, není tam žádný krytí.
Není tam hlavně konvertibilita, to je podle mě velice zásadní pro poznání toho, jestli máme jako skutečné peníze, protože dokud existovaly bankovky a státovky jako poukázky na zlato a stříbro a byla pořád konvertibilita, tak to chránilo tu společnost před tím, že se těch peněz bude tisknout až moc. Státy se snažily různě ochraňovat bankovní systémy a ten princip částečných rezerv tím, že různě pomáhali těm bankám, když vydali až moc peněz a neměli potom navrácení toho zlata a stříbra, ale finálně se to podařilo udělat až potom vlastně se vznikem centrálních bank, který funguje jako ten lender of last resort a tím, že se potom odstranilo zlato a stříbro úplně z té peněžní rovnice, tak od té doby je možné vlastně vytvářet peníze čistě z ničeho. A ještě bych možná podotkl k tomu, od kdy tady vlastně máme teda tu čistou fiat měnu, celosvětově většinou říkáme od roku 1971, protože do roku 71 byl americký dolar ještě určitým způsobem kryt zlatem, zase to byl ten režim zlaté devizy, kdy zahraniční mocnosti si mohly nechat proplatit dolary za zlato. Ne běžní občané, ne běžné firmy. A od roku 1971 jednostranně americká vláda vlastně vypověděla tady ten závazek a se říct, že to byl default, že to byl bankrot, protože americký dolar najednou nebyl to, co měl být. A od roku 1971, kdy se dolar udržel v té pozici rezervní měny, světové rezervní měny, tak máme peněžní systém, který nemá vlastně nic společného s tím historickým peněžním systémem. Nemáme peníze, nemáme zlato a stříbro, máme čisté papírové, potažmo dneska už jen virtuální peníze.
Dneska asi pořád nejdůvěryhodnější měnou, fiat měnou, je americký dolar. Vy jste v seriálu od Paralelní polis Bitcoin nestátní peníze zmiňoval a teď před chvilkou vlastně taky, že během války za nezávislost byly první pokusy o papírové peníze, které ale nedopadly úplně dobře a proto bylo do ústavy zaneseno vlastně to opatření, které mělo zabránit, aby vláda vydávala papírové peníze. Tak já bych se možná zeptal, proč vlastně ty první pokusy o ty papírové peníze dopadly neúspěchem?
Jednoduše vedly k hyperinflaci. Natisklo se příliš peněz, použili se na váleční výdaje a když větší množství peněz honí stejné množství výrobků, tak to vede k velkému růstu cen a tenkrát se natisklo tolik peněz, že ta inflace byla až několik tisíc procent v některých koloniích. A paradoxně Američani nebo ty kolonisti měli zkušenost s hyperinflací a s papírovýma penězma už před tou válkou o nezávislost. Vždycky to nějaká kolonie zkusila zavést, zjistila, že po dvou letech, že vlastně má hyperinflaci. Tehdy samozřejmě nebyli zrovna úplně sofistikovaní ekonomové, takže jako nikdo vlastně nevěděl, proč se to dělo, ale ta společnost se tak jako přirozeně vrátila zase k těm ne až tak těm jako běžným penězům, protože taky byl problém, že v Americe nebylo tehdy ještě dostatek zlata a stříbra. Zlatá horečka je až potom v 19. století, takže v amerických koloniích se třeba platilo tabákem. To je jako fascinující kapitola mě peněžní historie. Doporučuji podívat se na Tobacco Money American Colonies. No a každopádně, abych se vrátil k tomu tématu, bylo to tedy tak, že vlastně došlo k hyperinflaci, takzvané válečné hyperinflaci, to potkalo mnoho států během historie a vedlo to potom k tomu, že skutečně v ústavě a v dodatku k ústavě jsou záruky proti tomu, aby jednotlivé státy a federální vláda nemohla vydávat papírové peníze, což je docela vtipné, když se podíváme, kde jsme dnes.
To právě možná teda moje druhá otázka tady na to téma, jak se vlastně podařilo obejít tady ty ústavní pojistky. A jak jste sám zmínil, jako celkem vtipný, že dneska v podstatě máme už právě jenom tady ty fiat peníze.
Tak po té válce o nezávislost kongres definoval americký dolar jako 24 gramů stříbra a v ústavě je stanoveno, že federální vláda nesmí vydávat peníze vůbec. Federální vláda nesmí vydávat peníze a jednotlivé státy mohou vydávat jako peníze jenom zlato a stříbro. To jsou dodnes platné zákony. A je dobrá otázka, jak se teda stalo, že dolar není ani zlatý, ani stříbrný, ale je to papír, potažmo virtuální zápis. A to je asi nejgeniálnější tah v měnové historii ze strany toho státu, jakým se podařilo právě odstranit to zlato a stříbro z té měnové rovnice. A je to tím způsobem, že federální vláda nemá zakázáno si půjčovat, to znamená může vydávat dluhopisy. A centrální banka a komerční banky můžou tady ten dluhopis přijmout do rozvahy jako krytí a proti tady tomu krytí půjčit nějaké peněžní prostředky. Tady to je základ dnešního peněžního systému, že ty peníze nevydává přímo vláda, vydávají je centrální a komerční banky a vždycky, když banka, ať už centrální nebo komerční, půjčuje, když vydává kredit, tak to jsou nově vznikající peníze. Hodně lidí si myslí, že tady to je nějaká konspirační teorie, že takhle to přece není, ale tady to úplně otevřeně přiznávají nebo popisují centrální banky na svých stránkách. Když se podíváte na stránky ČNB nebo Bank of England nebo Federal Reserve System a podíváte se, jak vznikají peníze v moderní ekonomice, je tam jasně napsáno, že peníze vznikají tak, že si jdete do banky půjčit třeba na hypotéku. Banka vám v té době nepůjčí peníze, které tam někdo uložil, ale vytvoří zápisem nové peníze a takto se do ekonomiky dostávají nové peníze. A skutečně je to potom tak, že ani federální vláda, ani jednotlivé americké státy nevytvářejí žádné peníze. Oni pořád razí třeba nějaké memorables, nějaké sběratelské mince, které jsou ze zlata a stříbra, ale s tím širokým peněžním systémem vlastně nemají až tak moc co dočinění, protože to vytváří centrální banka a komerční banky a hlavním krytím, hlavním aktivem potom v té peněžní oblasti jsou státní dluhopisy. Proto se občas také říká, že americký dolar je vlastně krytý státními dluhopisy, že máme dnešní peníze založené na dluhu, že to jsou dluhové peníze a že americké treasuries jsou vlastně ten nejhodnotnější peněžní artikl na světě, protože to je ten ultimátní settlement, to ultimátní vyrovnání, po kterém vlastně všichni touží. Je to takzvaně bezrizikové, protože vláda vždycky může buď zdanit, nebo s tím, že se znovu zadluží, tak vlastně dostat těm svým závazkům. Nevím, jestli se do toho teďka pouštět, ale je právě i zajímavá ta debata ohledně debt ceiling v Americe, ohledně toho dluhového stropu, kdy se tak jako i hezky prořekli. Nevím, jestli to byla Janet Yellen, ministrem financí, kdy říkala, že americká vláda vždycky plní svoje závazky a proto se musí zvýšit ten dluhový strop, což zní strašně jako zvláštně, strašně úchylně, protože v jakýkoliv jiný oblasti v ekonomice by tohle působilo jako degenerátský gambling, že abych splatil předchozí dluhy, tak si musím znovu půjčit, ale vlastně má pravdu, protože na tomhle je dneska založený ten peněžní systém a kdyby si americká vláda nemohla dále půjčovat, tak se asi začne peněžní systém hroutit.
Takže dalo by se vlastně říct, že to, co dříve bylo kryté zlatem, potažmo stříbrem, tak je dneska kryté dluhem.
Přeneseně můžeme říct, že je dolar krytý dluhem, ale zase není tam ta konvertibilita, nemůžeme si někam přijít a směnit si dolary za dluhopisy, můžeme si je koupit.
Rozumím. Ještě možná mě napadá, trošku se vrátím zpátky, vy jste vlastně zmiňoval, že byl nějaký období, kdy Američané vlastně nesměli držet zlato, dokonce vlastně museli i odevzdat, jestli to říkám správně, tak dokážete si představit, že by se něco takového stalo v dnešní době?
Určitě dokážu, protože pokud se tohle mohlo stát ve Spojených státech, Executive Order 6102, doporučuji případně vygooglovat, podívat se na Wikipedii, což byla prostá konfiskace peněz amerických občanů, převážně zlata, tak se to může stát vlastně kdekoliv. A ten případ z roku 33 je velice zajímavý. Tam jako stát ukázal tu svoji pravou tvář, protože v té době probíhala velká deprese. Argument byl takový, že lidé hordují, to znamená nějak skrblí zlato doma, a protože Keynes, John Maynard Keynes byl v té době velice populární, jeho myšlenky začaly udávat tón hospodářské politiky a on říkal, že musíme mít prostě silnou agregátní poptávku, a protože lidi skrblí doma zlato, tak agregátní poptávka je pořád nízká, proto máme vleklou depresi, tak vlastně vláda musí na ty úspory lidem šáhnout, aby roztočila dal ty kola ekonomiky. To vláda udělala, nařídila, že asi během 3 týdnů musí američtí občané odevzdat téměř veškeré zlato, dovolila jim vlastně jenom asi pár uncí. A krátce potom, co lidé odevzdali to zlato, vláda jim to nesebrala jen tak bez toho, že by jim za to něco dala, ona jim za to dala dolary, tuším, že to bylo asi 30 nebo 33 dolarů za jednu unci zlata, tak krátce na to americký dolar devalvoval o 40% vůči zlatu. Takže vláda vzala lidem ty podkladové peníze, dala jim za to tu měnu, kterou si může vlastně libovolně vytvářet, a krátce na to potom tu měnu devalvovala o 40% a tím získala prostředky na to, že mohla hodně financovat různé vládní programy na podporu ekonomiky, prostě klasický keynesianismus. No a pokud se tady to mohlo stát v Americe, tak si myslím, že se to může stát klidně i tady, akorát, že tady, jako v tom západním světě, řekněme, vlastně jako vláda nemá až tak důvod brát lidem koruny z účtu. Proč by to vlastně dělala? Protože to si de facto může natvořit s pomocí toho úvěrového mechanismu libovolně, jak chce. A vidíme to, že deficity jsou vlastně trvalé a vlády se pořád zadlužují. Z čeho se spíš obávám je, že vláda může začít brát ty peníze, což je Bitcoin. Já vnímám jako největší riziko pro Bitcoin a pro lidi, kteří drží Bitcoin do budoucna to, že si Bitcoin nebudou spravovat sami, že ho budou držet na nějakých burzách nebo u správců, a tam si na to vláda bude moct šáhnout úplně stejně, jako si mohla šáhnout na zlato v roce 33, potažmo v různých zemích to bylo v různém období. Tady nejvíce ukradli zlato zase nacisti.
Jako takový asi nejzásadnější problém dnešní monetární politiky nebo toho monetárního systému, tak popisujete Cantillonův efekt. A mohl byste vysvětlit, co to je, protože si myslím, že taky je to termín, který není úplně moc známý, a proč je to tak zásadní problém?
Ano, Cantillonův efekt, občas se tomu taky říká inflační daň. To je důsledek systému, ve kterém je možné vytvářet peníze téměř bez nákladu. To znamená, Cantillonův efekt je možný, pokud právě nemáme ty podkladové peníze, protože zlato a stříbro není jednoduché jen tak vytvářet. Ale pokud máme peníze, které jsou papírové nebo virtuální, tak je možné vytvořit dodatečný milion za náklad halířů, pokud se bavíme o virtuálních penězích. A dnešní peníze jsou z více než 90% virtuální. Hotovost nehraje téměř žádnou roli v moderních ekonomikách. A Cantillonův efekt potom znamená, že ty nově vytvářené peníze se nešíří ekonomikou rovnoměrně a nejsou neutrální, nemají neutrální dopad na tu ekonomiku. Tady tím se historicky zabýval například Friedman, čikágská monetaristická škola, kdy právě přemýšleli nad tím, co to znamená, když se šíří nové peníze ekonomikou. A pokud by se měli šířit rovnoměrně a neutrálně, tak by to znamenalo, že úplně všichni dostanou najednou stejnou relativní částku, nebyla by to ani absolutní částka, ale relativní částku, aby to nějak nezahýbalo s faktory v ekonomice, se silami v ekonomice. Tohle se očividně neděje a je to vlastně i nereálné, aby se něco takového stalo. Co se děje, je, že banky centrální a komerční vytvářejí ty nové peníze tím úvěrovým mechanismem a k těm penězům vždycky někdo přijde jako první zákonitě. Buď je to vláda, nebo to jsou finanční společnosti, nebo to jsou dlužníci, když si jdou půjčit třeba na byt. A ty peníze se potom šíří ekonomikou v takových vlnách. Peníze dostane jako nová vláda, ta to na něco utratí, ti příjemci to zase na něco dále utratí. A takhle se až teprve potom šíří ty cenové signály toho, že máme v systému více peněz a tím se i nerovnoměrně vlastně šíří inflace. A ten Cantillonův efekt v důsledku říká to, že s pomocí tady toho peněžního mechanismu, s pomocí mechanismu, jak se šíří nové peníze ekonomikou, bohatnou ti, kdo už jsou bohatí, ti, kdo mají ten nejlepší přístup k těm novým penězům. Je to vláda, jsou to finanční organizace, jsou to velké korporace, jsou to dlužníci, kteří umí dobře pracovat s dluhem. Robert Kiyosaki například to tady tom dlouhodobě hezky vykládá. A chudnou ti, kdo jsou vlastně už teďka chudí a mají například fixní mzdy nebo žijí na dávkách, protože k něm se ty peníze dostanou až jako poslední, ale musí už čelit zvýšeným cenám v ekonomice. A tak, to je asi ke Cantillonu efektu. V kostce se dá říct, že obohacuje bohaté a okrádá chudé.
V podstatě asi, když to teda přirovnám teďka k řekně nedávné situaci nebo době, tak vlastně efekt nebo důsledek toho Cantillonova efektu je třeba právě i teda to, že ta inflace je vlastně mnohem větší v oblasti třeba nemovitostí, to je ten sektor, kde když si jdou lidi prostě půjčit na hypotéku nebo půjčit si hypotéku, tak ty peníze jdou potom primárně do tyto sektoru. To stejně se asi dá říct o trhách kapitálových, protože zase opět většina vlastně těch peněz jde primárně sem.
Je to tak. Ty nové peníze se často šíří prostřednictvím finančních trhů, aktiv, nemovitostí. A proto, i když se třeba vytvořilo hodně peněz, tak ta inflace měřená Consumer Price Indexem, indexem spotřebního zboží, není až tak vysoká, jako je ta míra vytváření nových peněz, protože se nám nafukují investiční a spekulativní bubliny, například v nemovitostech, na akciových trzích, v dluhopisech.
Může tento efekt být třeba jedním z důvodů, proč mají dnes společnosti typu Apple, Google, Amazon tak obrovskou tržní kapitalizaci?
Určitě je to jeden z důsledků. Byl jsem sám překvapený tím, když jsem asi v roce 2021 koukal, za kolik Apple vydává svoje 30-letý dluhopisy. Bylo to asi za 1%, 1,25% hluboce pod inflací i pod inflačním cílem. To jsou vlastně peníze zadarmo potom. A na takové financování samozřejmě nedosáhne nějaká jako menší společnost, protože nemá takovou důvěru, nemá takovou velikost, takovou škálu, takovou sílu, i politickou sílu. A navíc jeden zásadní faktor, dluhopisy nebo akcie menších společností nekupují centrální banky. Zatímco po roce 2020 začaly centrální banky v čele s Fedem nakupovat i aktiva toho soukromého trhu. Začaly nakupovat i právě dluhopisy Google, Apple, místy i akcie pomocí fondů ETF. Což je potom úplně ukázkový ten Cantillonův efekt, kdy soukromé společnosti vlastně jako jedny z prvních dostávají ty nově vytvářené peníze a to, co budou muset potom vrátit, bude mít mnohem nižší kupní sílu, protože to financování je za 1 až 1,5 procentního bodu, zatímco inflace je 10-15%.
Mohlo by tohle, co zmiňujete, vést třeba i k nějakému znárodnění některých podniků?
Plíživě může dojít k něčemu, co můžeme označit za znárodnění. Tady to se v průběhu posledních 20-30 let stalo v Japonsku, kdy v Japonsku největší akcionáři jsou státní penzijní fond a Bank of Japan, japonská centrální banka. A je to takové právě plíživé vlastně civilizované znárodnění, kdy nikdo nikoho nenutí k tomu předat podnik, ale ten podnik je postupně vlastně vykoupen se soukromých rukou pomocí těch nových peněz. Proto Bank of Japan, japonská centrální banka, má, myslím, největší rozvahu na světě, protože drží obrovské množství aktiv. Jsou to státní dluhopisy, jsou to soukromé dluhopisy, jsou to i soukromé akcie a proto taky japonská ekonomika tak zásadně ztratila dynamiku v posledních 20 letech.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers, nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Ono to procento toho podílu je opravdu velký, jestli se nepletu, třeba 60% v podstatě toho soukromého sektoru v uvozovkách soukromého, tak vlastně už je v rukách nějakých státních institucí.
V Japonsku?
V Japonsku.
Asi to bude zhruba tak, konkrétní číslo nevím, jenom vím, že právě asi v roce 2021 byly ty zprávy, že největším akcionářem se stala Japonská centrální banka a druhým největším japonský penzijní fond, který je zase státní instituce.
Dneska se mluví hodně o inflaci, vzhledem k situaci, kdy máme úroveň inflace, jakou máme. Vy jste ale popisoval skrytou inflaci. Mohl byste zase říct a trošku vysvětlit, kde se skrývá tady ta skrytá inflace?
Jasně, já možná zase budu trošku slovíčkařit, když už jsme si popsali rozdíl mezi penězma a měnou, tak já mám docela rád definici inflace jako nafukování peněžní zásoby. To je ten původní termín, který ekonomové používali po dlouhou dobu. Takže inflace za mě je, že se tisknou peníze, vytváří se peníze a to, co v běžném pojetí vnímáme jako inflaci, tu peněžní inflaci, teda tu cenovou inflaci, tak ta nám právě do značné míry neodhaluje to, co se v té ekonomice děje tak dobře, jako to nafukování peněžní zásoby. A je to například proto, že ten CPI, ten Consumer Price Index, je jenom úzký výsek ekonomiky, jak jsme si zmiňovali, nejsou tam právě ty finanční aktiva, v Americe tam nejsou ani nemovitosti, kam právě ty peníze proudí jako první. A pro hodně lidí se potom například stává nedostupné soukromý odchod do důchodu. Michael Saylor tady to krásně popisuje v různých rozhovorech, že dříve, když byly, a teďka ty čísla nebudu mít úplně přesně, ale dříve, když člověk chtěl odejít do důchodu, potřeboval třeba 50 tisíc dolarů na rok, tak si koupil dluhopis, který měl 5% výnos a ten dluhopis stál, jestli dobře počítám, $1 000 000. V dnešní době, aby člověk měl dluhopis s takovýmhle výnosem, tak ten dluhopis bude stát třeba $5 000 000. Rámcově. Kvůli tomu, že se nafoukla bublina právě v oblasti dluhopisů pomocí těch nových peněz a tam proudí vlastně ta peněžní inflace. Zatímco v té cenové inflaci pořád vidíme třeba 2 až 5% do doby před pár lety. To je částečně ta skrytá inflace, že se nám nenafukuje spotřební zboží, protože bankéři a velcí investoři nenakupují máslo a chleba, ale nakupují akcie, nemovitosti a dluhopisy. A dále ta skrytá inflace se projevuje tím, že obchodníci většinou nechtějí držet stejný objem zboží o stejné kvalitě a prodávat ho za vyšší cenu. Takže ta klasická inflace není zas tak vidět, ta cenová inflace, protože máme něco, čemu říkáme shrinkflation, český ekvivalent smrskflace, to znamená, že se nám zmenšuje objem zboží. Takový typický internetový populární případ je Toblerone, tyčinky, kdy najednou to vypadá, jak kdyby tomu někdo vymlátil zuby, těch kopečků je tam mnohem méně. Zmenšují se balení sýrů, čokolády, bonbonů. To jste si možná jako všimli, že prostě od dětství se všechno tohle docela zmenšilo. Což je za mě ještě relativně menší problém. Ten větší problém je, že potom máme ještě takzvanou crapflation, šuntflaci, a to je, že se snižuje kvalita těch výrobků. To znamená, že místo másla máme v čokoládě rostlinný tuk, místo másla nebo ghee máme rostlinný olej a samozřejmě netýká se to jen potravin, týká se to potom i ostatních věcí, kdy zboží je o menší kvalitě a zase tady to se až tak citelně neprojevuje na té výsledné ceně, protože snižování kvality a snižování objemu umožňuje obchodníkům udržet cenu stejnou nebo ji nezvýšit o tolik, jako kdyby tady ty faktory udržely. Takže tam je ta skrytá inflace. Ne všechno je promítnutý přímo do cenovky, ale může být skrytá v kvalitě nebo v objemu.
Toho si všímáme poměrně intenzivně, protože každou druhou věc reklamujeme, takže buď máme smůlu, anebo to bude tím, co říkáte.
No, jasně. Oni takový ty kurvítka, to může být právě důsledek monetární politiky. Ty peníze jsou prostě za vším a ta kvalita peněz se projevuje obecně v kvalitě společnosti. V knížce popisu dopad na časové preference, že preferujeme potom spotřebu před úsporama, preferujeme současnost před budoucností a ten důvod proto je, že vlastně nemáme takovou jistotu v tu naší peněžní jednotku a nemůžeme si konzervativně spořit na budoucnost, ale musíme buď rychle utrácet ty peníze, anebo honit nějakou spekulativní bublinu, aby jsme ochránili svoji kupní sílu. A tady to má zničující dopad na celou společnost.
Mně přišla zajímavá myšlenka, kde jste tak ještě zmiňoval, že se ta inflace skrývá v tom, že pokud by byl čistě tržní systému prostředí, tak v podstatě díky větší produkci, tak by v podstatě jsme měli nejspíš deflaci, třeba řekněme 1%, což znamená, ale tím se cílí centrální bankama na inflaci 2%, tak se vlastně dá říct, ten rozdíl je potom 3% oproti tomu stavu, kdyby nebyly ty peníze a ta politika monetární právě ovlivňována bankama centrálníma.
Ano, ano. Tady bych zmínil mého oblíbeného autora Jeff Booth, který napsal knížku The Price of Tomorrow, kde popisuje, že v produktivní společnosti nedává smysl, aby konstantně rostly ceny. Tam dává smysl, aby ceny konstantně klesaly. Tady ten efekt vidíme v oblasti elektroniky, v oblasti úložišť dat, vlastně všeho digitálního, kde ta produktivita za uplynulé dekády výrazně převyšovala tu peněžní inflaci, takže ceny mohly klesat, ale nevidíme to právě v oblastech, jako je třeba potravinářství, protože tam ta produktivita neroste tak rychlým tempem a proto tam ceny rostou. Ale ve zdravé společnosti se zdravými penězi bychom měli vidět nějakou konstantní mírnou cenovou deflaci a růst kupní síly peněžní jednotky. A tady to jsme konec konců viděli historicky, když jsme měli zlatý a stříbrný standard. Klasický případ je uváděný, že v Americe na začátku 19. století, pokud si někdo odložil pár zlatých mincí, tak během 50 let měli prostě třeba o 20-30% vyšší kupní sílu. Produktivita rostla, zvyšovala se kvalita zboží a ceny klesaly.
Probrali jsme si, myslím, celkem dopodrobna problémy dnešních peněz, problémy dnešní politiky monetární. V příštím díle si řekneme společně s Josefem o Bitcoinu a jak Bitcoin tady ty problémy řeší. Takže děkuji, Josefe, za rozhovor a brzy opět naslyšenou.
Děkuji.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.